สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Killing for Coal America's Dead Lies Labor War ของ Thomas G. Andrews เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิชาการที่ศึกษาความขัดแย้งแรงงานครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะเหตุการณ์ลุดโลในปี1914และสงครามถ่านหินในโคโลราโดตอนใต้หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเพียงการปะทะระหว่างคนงานเหมืองกับบริษัทยักษ์ใหญ่และกองกำลังรัฐเท่านั้นแต่พยายามอธิบายว่าเหตุใดความรุนแรงจึงเกิดขึ้นจากโครงสร้างเศรษฐกิจการควบคุมทรัพยากรสภาพแวดล้อมของการทำงานจริงๆแอนดรูสใช้มุมมองประวัติศาสตร์แรงงานผสานกับประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อชี้ให้เห็นว่าถ่านหินที่ดินเมืองบริษัทและการจัดระเบียบแรงงานล้วนเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงมีเป้าหมายมากกว่าการบันทึกเหตุการณ์นองเลือดแต่ต้องการทำให้ผู้อ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทุนแรงงานรัฐและธรรมชาติในยุคอุตสาหกรรมอเมริกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกลุดโลไม่ใช่เพียงเหตุปะทะแต่เป็นปลายทางของความขัดแย้งยาวนานหลายๆทศวรรษใจกลางของหนังสืออยู่ที่การมองเหตุการณ์ลุดโลปี1914เป็นจุดสรุปของความตึงเครียดที่สะสมมานานไม่ใช่อุบัติเหตุทางประวัติศาสตร์แอนดรูสแสดงให้เห็นว่าการนัดหยุดงานและการต่อต้านของคนงานเหมืองในโคโลราโดเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาหลายสิบปีก่อนจะระเบิดเป็นความรุนแรงครั้งใหญ่หนังสือจึงอธิบายเหตุการณ์ด้วยกรอบกว้างตั้งแต่การจัดหาถ่านหินการยึดครองพื้นที่ไปจนถึงการต่อรองอำนาจระหว่างบริษัทกับแรงงานแนวทางนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความรุนแรงไม่ได้เกิดจากอารมณ์ชั่วคราวเกิดจากโครงสร้างที่กดทับคนงานอย่างต่อเนื่องเมื่อรัฐและกองกำลังติดอาวุธเข้ามาเกี่ยวข้องความขัดแย้งแรงงานก็ยิ่งกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบการอ่านลุดโลในมุมนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์เหตุการณ์ทั่วไปเพราะมันมุ่งอธิบายสาเหตุเชิงลึกมากกว่าการเล่าเพียงว่าใครยิงใครประเด็น2แนวคิดเรื่อง Workscape ทำให้ประวัติศาสตร์แรงงานเชื่อมกับภูมิประเทศและสภาพการทำงาน1ในจุดเด่นที่สุดของหนังสือคือการใช้แนวคิด Workscape เพื่ออธิบายโลกของเหมืองถ่านหินซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งหมดที่หล่อหลอมชีวิตแรงงานและการจัดการของนายทุนไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศในเทือกเขาโคโลราโดช่องเหมืองค่ายคนงานเมืองบริษัทหรือเครือข่ายคมนาคมแอนดรูสไม่มองการทำงานเป็นเพียงความสัมพันธ์ในโรงงานหรือในตลาดแรงงานเท่านั้นแต่เชื่อมมันเข้ากับภูมิศาสตร์พลังงานและการควบคุมพื้นที่จริงวิธีคิดนี้ทำให้เห็นว่าความขัดแย้งแรงงานไม่ได้เกิดเฉพาะในโต๊ะเจรจาแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างของพื้นที่ที่คนงานต้องอาศัยและทำงานทุกวันเมืองบริษัทและค่ายคนงานจึงไม่ใช่ฉากหลังแต่เป็นเครื่องมือของอำนาจหนังสือเสนอว่าการทำความเข้าใจแรงงานต้องเข้าใจภูมิทัศน์ที่แรงงานดำรงอยู่ด้วยเพราะภูมิประเทศมีส่วนกำหนดทั้งโอกาสในการต่อต้านและความเปราะบางของคนงานประเด็น3ถ่านหินที่ดินและทุนอุตสาหกรรมคือระบบเดียวกันที่ผลักให้เกิดการปะทะฮู้หนังสือวิเคราะห์ความขัดแย้งในเหมืองถ่านหินโดยเชื่อมทรัพยากรธรรมชาติกับระบบทุนอุตสาหกรรมอย่างแนบแน่นถ่านหินไม่ได้เป็นเพียงสินค้าแต่เป็นพลังงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างอำนาจให้บรรษัทขนาดใหญ่แอนดรูสชี้ให้เห็นว่าการถือครองที่ดินการเปิดเหมืองและการควบคุมแรงงานล้วนส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกันเมื่อบริษัทมีอำนาจเหนือพื้นที่ก็มีอำนาจเหนือที่อยู่อาศัยการเคลื่อนย้ายและชีวิตประจำวันของคนงานด้วยนั่นทำให้การต่อสู้เรื่องค่าจ้างและสภาพการทำงานขยายตัวเป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและอิสรภาพหนังสือยังทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าระบบพลังงานฟอสซิลมีต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อความต้องการพลังงานของเมืองและอุตสาหกรรมถูกผลักลงไปบนหลังของคนงานเหมืองดังนั้นประเด็นในเล่มจึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์แรงงานแต่เป็นประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจที่ทำให้การผลิตพลังงานพึ่งพาการควบคุมมนุษย์และธรรมชาติไปพร้อมกันประเด็น4ความรุนแรงของรัฐและบริษัทยักษ์ใหญ่เผยให้เห็นการเมืองของอำนาจในยุคอุตสาหกรรมแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายบทบาทของอำนาจติดอาวุธทั้งกองกำลังของบริษัทที่เชื่อมโยงกับตระกูลร็อกกี้เฟลเลอร์และกองกำลังรัฐโคโลราโดแอนดรูสไม่ได้นำเสนอความรุนแรงในฐานะเหตุการณ์โดดเดี่ยวแต่เป็นผลจากการที่รัฐและทุนมีผลประโยชน์สอดคล้องกันในการควบคุมคนงานเมื่อการเจรจาไม่สามารถจัดการข้อเรียกร้องของแรงงานได้การใช้กำลังจึงกลายเป็นเครื่องมือรักษาระเบียบที่เอื้อฝ่ายนายจ้างหนังสือทำให้เห็นว่าความเป็นกลางของรัฐถูกตั้งคำถามได้อย่างไรเมื่อรัฐเลือกยืนข้างโครงสร้างอุตสาหกรรมมากกว่าชีวิตของคนงานและครอบครัวของพวกเขาผ ผลลัพธ์คือความสูญเสียอย่างหนักที่ลุดโลซึ่งคร่าชีวิตทั้งชายหญิงและเด็กมุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าเหตุใดประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันจึงไม่ใช่เพียงเรื่องสหภาพกับนายจ้างแต่เป็นเรื่องของการใช้อำนาจทางการเมืองและกำลังทหารในระดับรัฐประเด็นสุดท้ายงานประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ชี้ความหมายใหม่ของความยุติธรรมด้านแรงงานและพลังงาน Killing for Coal โดดเด่นเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การเล่าประวัติศาสตร์แรงงานแต่ขยายไปสู่คำถามเรื่องความยุติธรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม Andrews ทำให้ลุดโลกลายเป็นหน้าต่างที่เปิดไปสู่การเปลี่ยนผ่านของงานภูมิทัศน์และเศรษฐกิจพลังงานในอเมริกาตะวันตกช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษที่20หนังสือชวนผู้อ่านคิดว่าใครได้ประโยชน์จากพลังงานฟอสซิลใครรับภาระของการสกัดและใครต้องเผชิญความรุนแรงเมื่อระบบนี้ถูกท้าทายความต่างๆจากหนังสือประวัติศาสตร์แรงงานทั่วไปคือเล่มนี้ไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่การชนะหรือแพ้ของสหภาพแต่ถามต่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคทุนและธรรมชาติจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมนโยบายแรงงานและต้นกำเนิดของความขัดแย้งด้านพลังงานในโลกสมัยใหม่โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่อยากสนใจประวัติศาสตร์แรงงานอเมริกันประวัติศาสตร์ตะวันตกของสหรัฐประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ระหว่างทุนนิยมกับพลังงานฟอสซิลรวมถึงนักศึกษาหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจเหตุการณ์ลุดโลในมิติที่ลึกกว่าบทสรุปสั้นตามตำราจุดแข็งของแอนดรูสคือการอธิบายความรุนแรงในฐานะผลผลิตของระบบไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เฉพาะหน้าเขาเชื่อมชีวิตคนงานเข้ากับภูมิประเทศเมืองบริษัทการควบคุมทรัพยากรและบทบาทของรัฐได้อย่างแน่นหนาทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเกินกว่าการเป็นเพียงบันทึกสงครามแรงงานต่างจากงานที่มุ่งเล่าเหตุการณ์ลุดโลแบบลำดับเหตุการณ์หนังสือเล่มนี้เสครอบตีความที่กว้างและทันสมัยกว่าจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความขัดแย้งเรื่องแรงงานพลังงานและความยุติธรรมทางสังคมมีรากมาจากโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ที่ยังส่งผลต่อโลกปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสจีแอนดรูสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านซิงค์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่